grāmatas prezentācijā Akadēmiskajā bibliotēkā jūs daudzus klātesošos nu, tā aizrāvāt ar savu to izteiksmīgo dzejas lasījumu. Un tāpēc vispirms man būtu tāds lūgums, varbūt jūs arī šobrīd varat nolasīt kādu dzejoli no jūsu veidotās antoloģijas.
Labi, es vienu dzejolīti no Pētera Brūvera Ķīnas piezīmēm izlasīšu, tā meditatīva dzēja ir. Lūkē verpetoja pūga, balta bežoņa, ant šventiklos laiptu verkia. Taip jau meistri yra, šie ne patys geriausi laikai, ši negeriausia valstybė. Nors ir sniegas toks pat, kaip visuomet, nors pavasaris bus, kaip visuomet.
Jā, tā laikam ir tāda īpašā dzējas burvība, ka pat valodu nesaprotot, nu tomēr to ļoti intuitīvi, caur ritmu, caur noskaņu var sajust tā dzējoļa būtību.
Un tieši šis dzējoļs ir tas, kas deva nosaukumu visai grāmatai. Pavasaris būs, kā vienmēr.
Cik zīmīgs šis nosaukums ir visas grāmatas kontekstā? Vai tam ir kāda varbūt vēl dziļāka tāda simboliska nozīme?
Protams, pavasaris jau ir tāds laiks, kad viss atdzimst un ir cerība, ka atdzimst mūsu interese par dzeju, atdzimst mūsu sakari latviešu un lietuviešu, ka tomēr laiki, pa ko runāja dzejolī Brūveris, ka laiki šobrīd ir tādi paslikti un valsts nav jau pati labāka, bet pavasaris būs, jā. Nu, jācer.
Tāpēc arī jūs izvēlējāties šo dzejoli nolasīt, jā?
Tas jā, jā.
Ir kā tāda savā ziņā atslēga. Kopumā antoloģijā ir iekļauti 16 autoru darbi. Kā notika šī izvēle?
Tajā ziņā, ka ir viens cilvēks, kurš strādāja pie tā, tā biju es, un, protams, ka izvēlējos tos, ar kuriem man ir kādas tādas, kā es saku, vibrācijas, kurus es varēju saprast, kurus es mīlu. Dažus jaunus cilvēkus, protams, es nepazīstu, bet tā kā man tos ieteica, kā ļoti perspektīvus dzejniekus Latvijas, jā, es izlasīju un man tiešām patika viņu pasaules uztvere un tā jauna valoda tāda nepazīstama vēl mums. Tā kā ir visādi cilvēki, un es domāju, ka tie ir tiešām svarīgi cilvēki Latvijas kultūrā.
Un kur ir tie, kurus jūs tā īpaši mīlat no latviešu dzejniekiem?
Nu, ziniet, es tā smējos, ka man tomēr tuvāka tā ir vecāka paudze. Nu, ne tik jau veca, bet, teiksim, Brūveris un Uldis Berziņš un Leons Briedis. Bet es brīnos, ka, teiksim, šinī grāmatā pavasaris būs, ir tomēr daudz vīrieši. Un tie man bija pazīstami, un līdz šim ir draugi, daudzi no tiem. Bet es biju fantastiskā pasākuma literatūras gada balvā, un es nomulsu, ka tik daudz sieviešu jums ir literatūrā. Un gandrīz visas balvas bija atdotas sievietēm. Nu, tas ir brīnišķīgi, jo Lietuvā īpaši dzeju ir okupējuši vīrieši, un viņi negrib jau palaist to no savām rokām, un tā ir mums tāda tendence, un es skatos, ka Latvijā tāda vispār otrādi situācija mani tas ļoti iepriecināja.
Kādas vēl ir tās atšķirīgās iezīmes latviešu un lietuviešu dzejā?
Ziniet, pa dzeju tā nevar runāt, ka atšķirības dzejā. Vairāk jārunā pa to, kā mēs uztveram pasauli, kā mēs to saprotam caur, kādām zīmēm mēs to izlasām. Un, protams, lielāka atšķirība vispār starp latviešiem un lietuviešiem ir tā, es teiktu, piederība religijai. Tā kā jūs esat vairākumā luterāni un mēs katoļi. Un tas arī ir lielāka atšķirība. Un, teiksim, man gribētos teikt, ka latvieši ir ļoti spēcīgi prozā. Viņi ļoti interesanti dzejā, bet lietuvieši galīgi ir dzejnieki. Un viņiem ar prozu ir drusku sliktāka situācija. Un ko es ar to gribu teikt? Es negribu teikt, ka latviešiem kaut kāda sliktāka dzīve, bet uztvere ir pavisam citāda. Varbūt vairāk racionāla domāšana vai kas, es nezinu. Tur ir tādas nianses, par kurām mēs tikai filozofēt varētu, ja? Kas tas ir. Bet, protams, atšķirība lielā, un galvenais, ka man atzējojot, jāsaprot, kā viņi uztver to, un kāpēc viņiem ir tādi tēli, simboli un tā tālāk, jo mums tādu nav. Tā kā mēs kadreiz ar brūveri jokojam, viņš saka, es nevaru saprast, kāpēc Marceliju Martinaitim, lietuviešu dzēniekam, kartupeļi ir pelēki. Nu, mums nav tie pelēki, mums ir citāda krāsa, nu, tā kā pat no zemes krāsas, no visādām citām lietām ir atšķirības, jā, un nu tā. Es domātu, ka mēs vairāk tāda meditatīvu dzēju saprotam un pieņēmam, un latviešiem vēl ir tāda racionalizma tāds grauds, kas jūtams visu laiku.
Kopš neatkarības atjaunošanas Lietuvā šis ir pirmais tāda veida darbs, tātad mūsdienu latviešu dzējas antoloģija lietuviešu valodā. Latvijā vispār nav šāda izdevuma. Nu, kā jūs šai saistībā raksturot to situāciju? Nu, tas ir laikam ļoti tā dīvaini. Kā jūs teicāt, mēs esam vienīgās baltu tautas palikušas, un mums pat nav šāda izdevuma visu neatkarības gadu laikā.
Nu jā, mēs ar to pašu novērtējumu esam tādā bedrē iekrituši. Mums visu laiku velk uz kaut kādiem citām pusēm, uz Eiropu, it kā tā būtu labākā, briņišķīgākā. Ja no angļu valodas, tad labāk, ja no franču vēl labāk, nu, ja no amerikāņu, tad vispār tur. Bet paši mēs esam kaut kādi tādi, nu, lauksaimnieki. Jā. Visu laiku tāds novērtējums pašiem pret sevi, nu, tāpēc tā arī ir ar to kultūru. Mm. Un šitā visa etniska puse un visu, ar ko jādižojās, nu. Tas taču ir mantojums tāds, kas nav citām taudām vairs. Nekas pāražas valoda galu galu. Pati valoda vien, ko ir vērta, kāds zelts visā indoeiropiešu kultūrā. Un mēs visu laiku domājam, ka mēs tādi Eiropas nomali, bet nē, mēs esam centrā vispār. Mums ir tāds brīnišķīgs dzejnieks Donalds Kajoks Lietuvā. Es visu laiku citēju vienu rindu no viņa dzejoļa tāda, kurā viņš stāsta pa sacensībam starp laivām. Un viena laiva ir tik atpalikusi no visām, nu, visās citās ir tik tālu priekšā, ka tā laiva vairs nav atpalikusi. Saprotiet? Un kā iet mēs pa riņķi? Un tad pēc tam tās laivas jau būs atpalikušas. Tā varētu domāt par kultūrām. Nu, paturāmies, pastāvam vietā, un viņi pēc tam ies pēc mums un skatīsies, kāds mums ir mantojums fantastisks. Lai mēs nepamestu galvu un neskrietu uz priekšu, tā nenormāli. Nu, kas te paliek no tās pasaules vispār, jā? Turistu pasauli. Visi braukā, kur grib, un kas tad uz savā zemes, kas tad paliek? Kas glāba valodu, kultūru?
Kāda ir tā jūsu sajūta vai vīzija? Nu, vai šajā ziņā tad būs mums tas pavasaris? Kaut kādā brīdī mēs to tā skaidri atskārtīsim, jo šobrīd liekas, ka tā nenotiek.
Ziniet, man bija tas dīvaini, ka brūveris pēdējus dzejoļus rakstīja tieši ar tādu mieru iekšējo, un par to Ķīnu, it kā balstoties uz to filozofiju, un vairāk budīzma filozofiju, jā. Un tieši šī filozofija ir tāda lieta, ka nav tikai balts vai tikai melns. Jā, visu laiku ir tās līdzsvara, jā. Un tā arī dzīvē. Nu, tik daudz nāks šitie visi melnie spēki. Nu, tik būs pretošanās atpakaļ. Viss taču virzās uz to. Un es to jūtu, es skatījos, kā jūsu jaunieši gāja pie pieminekļa brīvības šogad. Tas bija fantastiski, cik daudz sapulcēs un cik daudz lietuviešu braucā tur. Mums neatkarības dienā, cik daudz jauniešu gāja uz gājieniem, un tas bija aizliegts. bet tūkstošiem izgāja. Ja? Nu, tad tas notiek pretošanās tomēr un gribēšanā aizstāvēt savu zemi, savu kultūru, savu valodu tomēr ir. Un tas nav tik traki. Es jūtu, ka mēs tomēr esam tā paudze, kas vēl redzēs kādu, es nezinu, vai pasaulē sabrukšanu, vai revolūcijas, vai ko, bet nu, tas uz to iet. Bet mums jāturās. Mums jāturās, un teiksim, tāda ungāru tauta, vispār tas ir piemērs mums visiem, ko viņi dara un kā viņi cīnās par savu konstitūciju un par vērtībām un tā tālāk. Tā kā, nu jāpaskatās, nu, kad ir par ko cīnīties.
Jūs grāmatu esat veltījis saviem vecvecākiem.
Jā.
Vai tas nozīmē, ka tieši viņi ir to pirmo interesi iesējuši nu, par latviešu kultūru?
Es tā neteiktu, ka tieši par latviešu kultūru, ka mans vectēvs runāja un brīvi lasīja latviešu avīzes visu padomju laiku, viņš abonēja un lasīja. Ja? Un, protams, man mazai meitenei bija interesanti, ko viņš tā lasīja. Es varu salasīt it kā, bet tas nav lietuviešu valoda. Un es to ļoti gribējās man visu laiku, un bija tāds man pašai uzdevums, ka es to gribēju un es to izdarīju, bet... Viņi bija vispār tādi gaiši cilvēki, kam bija nu, tā sajūta tāda vispār par neatkarību, par to laiku. Un tas laiks saistīts kopā, taču latvieši, lietuvieši, tā 18. gads, pirmā neatkarība. Un tas manī palika iekšā ar tādu patriotisma sajūtu, vairāk es to saistītu, jā, patriotisma sajūtu. Un no tā patriotisma, protams, ka mums tuvākie brāļi ir latvieši, un tas ir kā saprotams pats par sevi. Starpukaru laikā visi bērni prota, nu, varbūt ne no galvas, bet viņu literatūras grāmatas skolas bija iekļautas ģimnes gan igauņu, gan latviešu. Un viņi tās lasīja un zināja vārdus, un ko tas nozīmē. Tā taču bija tāds solis, kurš arī apzīmēja to vienotību. Starp trim Baltijas valstīm, un tas bija vienkārši fantastiskais solis. Nu, mans tāds būtu varbūt novēlējums, ka tomēr neskatāmies uz to, kas notiek šobrīd it kā virziens uz priekšu, it kā visi grib tās līdztiesības, vēl vairākas brīvības un vēl visu ko, bet... Mums vienkārši jāsaņemās gan lietuviešiem un latviešiem un jāpasaka skaidri, ka mēs gribām dzīvot uz savas zemes un mēs gribām nepārdot savu zemi un mēs gribām runāt savā valodā un mums būtiski ir paturēt savu mantojumu no veciem laikiem līdz šim un visu kultūru un vienkārši nepieļaut šito tirgu, Eiropas tirgu un to turizmu. Pietieks jau, pietiek, tiešām pietiek ar to visu, ka mēs izbraukājām visu, kur un atdodam labākus spēkus un visu, ko citiem. Laiks ir atgriezties uz mājām.
Paldies par sarunu.